Co má Karviná společného s Benátkami podle Jakuba Španěla malíře? Dobrý den.
Dobrý den. No, Karviná je celá poddolovaná a ty podzemní vody se tlačí na povrch, takže část Karviné mého dětství vlastně už je dneska pod vodou. A Benátky, jak víme, jdou taky pod vodu, takže to mi přišlo, že to je trochu společný.
Skončí Benátky jako Karviná tady pod vodou, anebo Karviná jako Benátky v centru pozornosti turistů?
No, teď se hovoří o tom, jestli vlastně Benátky zachrání nebo nezachrání. O Karviné se až tak tolik ve světě nehovoří, jestli zachrání nebo ne, tak uvidíme.
Ale je to vaše rodiště, tak třeba se jednou Karviné díky vám bude víc mluvit. Naším dnešním hostem je Jakub Španěl. Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc. Hovory. Tak když jsme začali Karvinou a Benátkami, to nebylo samoučelné. Mimochodem, vlastně ono to souvisí i s Janem Nepomuckým, protože ten je patronem Benátek a vy se hodně tomuto světci věnujete nebo věnoval ve své tvorbě. Je to tak?
Já jsem poslední dva roky namaloval sérii asi 20 obrazů svatého Jana Nepomuckého. Já jsem si o něm přečet od Víta Vlnase takovou knihu a celkem mě to zaujalo. Navíc já sbírám starý lidový umění a je to takový vlastně nejčastěji zobrazovaný světec, jak na nějakých podmalbách na skle, nebo takový, já sbírám takový ty starý dřevěný vyklenkový plastiky, takže ten Nepomucký se objevuje jak nejčastěji. I když jezdíme českými městy nebo vesnicemi, tak všude.
No nejenom českými, já jsem se s ním setkal třeba v Kolumbii, tam dokonce má svoje jméno.
I latinský svět, samozřejmě, je to možná svatý Jan Nepomucký jeden z nejznámějších Čechů na světě.
No vlastně, chtěl jsem říct město, protože tam má zasvěcený kostel, ale čím si vysvětlujete tu jeho mimořádnou popularitu, jak u nás, tak právě třeba v těch španělské mluvících zemích?
No, já nejsem úplně kunzhistorik, tak bych se nerad v rádiu pouštěl. Úplně to nevím, proč je vlastně nejznámější v tom latinském světě, ale určitě se to stalo v době baroka. Prostě ho proslavili, no, kdy ho taky, když se stal svatý, tak.
Jaká je to výzva právě pro moderního malíře nebo umělce, který se věnuje modernímu umění, stvárnit vlastně takovou postavu, která je notoricky známá?
No, já to mám, skoro bych řekl, od jak živat tak, protože já maluju od 4 let, že vlastně mě vždycky zajímalo tradiční umění. A já inklinuju k tomu, jak jsem říkal, že mě zajímá starý lidový umění, tak třeba sbírám starý barokní Biedermeierovský nábytek a tak dál. Takže já úplně to současné nějakým způsobem vnímám, ale až tak mě to nějak nezasahuje. Prostě rád, já žiju v takovém jako starém světě nějakém vlastně.
Potvrzuje to i nedávno skončená výstava, která se jmenuje Benátské zrcadlení. Jak to vlastně vzniklo, že vy jste dal dohromady ta stará známá Benátská zrcadla se svými malbami?
Celé tady, tenhle ten projekt vznikl díky jedné mojí paní sběratelce Marianě Davidházy, která se zajímá o kus života, o zrcadla a sbírá mé obrazy a věděla, že já maluju Itálii, rád maluju Benátky, tak to byl takový impuls a ona to vlastně celé dala dohromady.
Jak jste to pojal, ta stará zrcadla? Člověk k tomu má, řekl bych, možná i podvědomě nějakou úctu, ne, k těm starým mistrům, a jste je trošku přemaloval.
Oni vypadají jako staré, ale ty vlastně jsou úplně nové. Oni totiž, ti Benáčani, nebo oni to dělají na Muránu, tak vlastně dělají pořád vlastně těma starýma klasickýma, dodržují ty staré klasické postupy, takže když člověk přesně neví, tak úplně neví, jestli to zrcadlo vzniklo před týdnem anebo před 100 lety. Takže my jsme udělali 5 zrcadel dohromady. Já jsem tady normálně na kousky skla namaloval akrylem 5 lustrů, ty se naložili do letadla, převezli se do, mm-hmm, na Murano a oni to vlastně postříbřili a udělali k tomu ty rámy a oni z toho vznikly ty muránské zrcadla vlastně, které vypadají jako staré, ale...
Výstava Beránské zrcadlení měla vlastně takový problém, jako většina z nás, že nemohla být celou dobu otevřena, protože na nějaký čas byla přerušena právě kvůli pandemii, je to tak?
Ano, my jsme zahajovali 5. března, tak to už se o tom vlastně hodně mluvilo, že se věci budou zavírat, ale ještě vernisáž proběhla a potom se asi po 4 dnech bohužel zavřela. Bylo to v Karolinu, ale Karlova univerzita nám vyšla vstříc a vlastně prodloužila ten termín a ještě potom jsme dokázali to, že vlastně v květnu byla 14 dní otevřená, takže nějací lidi to viděli.
Jak vás osobně pustila ta karanténa?
Já jsem na konci února, na začátku března vlastně otvíral ještě jednu výstavu v DSC galerii s Jirkou, s Jiřím Georgem Dokoupilem a s Krajcem, tak tu jsme bohužel museli zavřít a 5. března taky bylo zahájení ve Veletržní paláci v Národní galerii výstava Edgar Allan Poe, která ale ještě teďka probíhá, ta bude až do podzima, naštěstí. Hovory.
Hostem Českého rozhlasu Plus je dnes malíř Jakub Španěl. Vy teď chystáte další výstavu, která bude otevřena 1. srpna u Bílého jednorožce v Klatovech a nese název In Gremio Matris. Co to znamená?
Gremio Matris znamená moudrost otcova v luně matčině. A tady ta výstava se vlastně bude týkat jak taky toho ještě svatého Jana Nepomuckého, tak panenky Marie Klatovské a ještě tam bude několik dalších svědců, ale ty mám teď ještě rozmalované, tak úplně všecko nechci prozradit.
Jsou to všechno velká rozměrná plátna?
Ano, protože galerie Klatovy Klenová, vlastně galerie u Bílého jednorožce, má několik prostorů a tady to bude kostel, barokní kostel svatého Vavřince, který je kousek od náměstí a je to velký kostel. Je tam 7 velkých zdí, kde se dají dát až 5metrové obrazy. Hmm. Takže ty jsou teďka rozpracované, některé už jsou a některé ještě chystám dodělat zrovna teď.
Po vašich obrazech je velká poptávka, jenom si tak říkám, kdo si může dovolit koupit velké rozměrné plátno. To už musí mít asi velký obývák.
Já naštěstí, nebo naštěstí, já dělám i malé formáty, ale díky tomu, že ty věci, ty malé formáty prodám, tak si můžu dovolit malovat i ty velké věci. Občas se stává, že je tady pár soukromých sběratelů, které mají velké sbírky, mají depozity. Občas se někdo rozhodne, že řekne, že na jednu zeď dá jeden obraz a nebojí se toho.
Už jste řekl, že jedna dáma je vaší sběratelkou, není jediná. Jak charakterizujete vlastně sběratele? Kdo to je? Kdo má sérii 10 obrazů? Kdo se snaží koupit každý?
No, asi by to sběratel je asi člověk, který by neměl mít jenom mé obrazy, ale má třeba několik umělců.
Vy jste řekl, mou sběratelkou je.
Mou, ale má i jiné umělce, musím říct, takže...
Ne, se ptám i proto, že vy jste hodně ceněný umělec, jeden z nejuznávanějších malířů své generace. Co vlastně, nebo podle čeho se určuje cena umění?
Je to jako u ostatního zboží je tady nějaká nabídka, nějaká poptávka, jsou tady umělci, jsou tady galerie, jsou tady sběratelé a ten trh, aukce a tak dál určí nějakou tu cenu. To vlastně ani ten umělec nějak neurčuje, když si to třeba myslí mnohdy, tak spíš to určí opravdu ten trh.
A co vy třeba osobně oceňujete nejvíc, nebo sbíráte, kupujete sám obrazy?
Já se zabývám, nebo já kupuju ten starý nábytek, nebo tu starou, nevím, lidovou podmalbu, nebo ty výklenkové plastiky, které jsou jakoby, ty věci, co já sbírám, nejsou nějak extra drahé a já mám taky rád původní stavy, takže i ten nábytek je často vlastně rozbitý, takže to to jako moc lidí nechce vlastně v dnešní době.
A dáváte si ho nějak dohromady sám?
Já ho právě nechávám v tom stavu. Já mám rád ty původní stavy, protože pro mě je zajímavé to, když ta židle má 200 let, takže to jde na ní vidět. A nechci to mít zrestaurované tak, aby to bylo jako vlastně, že to je nové. Jo. Takže mě zajímá ta staroba, nebo jakoby ten čas, co s tím udělá, s těma věcma.
Dnes k rozhovoru jste přišel tady z nedalekého ateliéru na Vinohradech, ale budete otevírat teď letní ateliér ve Svatém Jánu pod Skalou. Mění se třeba témata obrazu, kterým se věnujete právě podle toho prostředí, podle ateliéru?
Já mám ve Svatém Janu pod Skalou v takovém barokním domě, který čeká na rekonstrukci, takový letní ateliér. Já tam vždycky tvořím tak od toho května, června do září. V září totiž potom už přichází chladné noce a kvůli tě ty barvy potom musím rychle vždycky teplo, teplo a najednou začne v noci mrznout, tak je musím zbalit a odvést. A tam já dělám sérii takových kytic většinou. Mám tam staré vázy, které taky vlastně sbírám, mačbány. A jsou to kytice většinou vlčích máků nebo různého plevele, co tam takhle roste podél těch polí. Tak ty já sbírám, dávám je do těch váz a ty maluju. A nebo taky maluju motýly vlastně. To je taky moje série, kterou teďka dělám posledních 6-7 let. A to jsou vlastně motýly ze svatého Jana, nebo to jsou spíš motýly z naší zahrady konkrétně. Tak.
A musíte je napichovat, abyste je potom mohl namalovat?
Já jsem jako mladý entomolog, když mi bylo 10, 11, 12 let, napichoval, vypínal jsem je, sbíral jsem je právě v těch Beskydech a na Karvinsku, ale dneska už jsem míru milovnější a jsem rád, že tam jako na té zahradě se objeví ty motýly.
Třeba někdy dojde i na mrtvého krtka, ale co, nebo podle čeho si ta témata volíte? Benátky, kozy, koně, traktory, třeba benzínka, kostel?
Kostely, to je taková moje láska, protože to je série, kterou já dělám už 20 let. Já jsem začal vlastně dělat kolem roku 2000 první interiéry. Byla to moje diplomová práce na akademii a je to možná o tom, když člověk jezdí po Evropě, po světě, tak vždycky nějak zajde do nějakého slavného kostela, který zrovna v tom městě je a je to spíš obdiv té architektury. Tak to nějak vzniklo. A zase mě zajímají gotické barokní kostely. Samozřejmě ty staré, já zajdu se podívat i do těch nových, ale měl jsem to štěstí, že jsem dělal třeba v ostravském novém kostele svatého Ducha vitráže. Ale ty témata se dotýkají nějak mého života. Vždycky říká, je to takové jednoduché, někdo si píše deník a si ty obrazy tak nějak, já si ten deník maluju vlastně, jo, jak to jsou ty motýly nebo ty kytky. Nebo jsou to ta Itálie, to je taky o tom, o těch návštěvách, těch Benátek, ježdění na Bienále a tak dále.
Podle čeho volíte způsob, jak vlastně ten obraz stvárníte? Někdy je to třeba váleček?
Já rád dělám v těch sériích. Pro mě udělat jednoho svatého Jana Nepomuckého, to je takový udělat jeden obraz, jedno téma, to člověk, já mám rád, když rozdělám těch obrazů 5, 10 a pak se k ním různě vracím. Někdy opravdu kolem toho plátna chodím a nemůžu začít, pak začnu a může to být jako během chvíle hotové. Někdy ty věci přemalovávám, předělávám a musím to z toho dostat.
Takže v těch seriích volíte stejnou techniku?
Různou. Může to být, já tím válečkem, to je taková šablona, ten váleček je trošku, já jednak maluju, dá se říct, jakoby expresivně, různými štětci, jsou to takové jako, ty štětce vypadají hrozně, protože jsou to vlastně takové jako na průmyslovou malbu, nebo já nevím, jak bych to nazval, obyčejné štětce, kterým asi maluje byt třeba, jo, jsou to takové vše. A ten váleček vlastně, to je takový otisk, to je trochu, to souvisí zase s grafikou. Já občas taky dělám litografie, třeba grafiku, tak jako rád měním ty techniky, jako rád se mezi tím nějak pohybuju.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
s tím je výtvarník Jakub Španhel. Tak teď vlastně v tomto týdnu myslím, že slaví Milan Knížák 81. On neměl dřív, ale myslím, že kvůli koronaviru to musel oddálit. Vy jste u něj studoval na AVU a on vám docela dost pomohl, ne?
Byl to můj profesor, já jsem u něho diplomoval, právě to byly, díky němu vlastně se dá říct, vznikly taky ty interiéry těch kostelů, protože při nějaké debatě na akademii vlastně nás to napadlo, tady to téma, té mojí diplomové práce. Já mám pocit, že jsem to vymyslel já, pan profesor si podle mě myslí, že to vymyslel on, takže jsme oba dva spokojení. Ale říkám, díky němu vzniklo prvních vlastně 10 interiérů. Původně to mělo být malované jenom černou barvou. Ale jak pan profesor napsal, vlastně tlak motivu mě donutil použít zlatou barvu. A já od vlastně už těch 20 let taky používám takovou tu moji typickou zlatou, kterou já jsem předtím nikdy nepoužil.
No a Milan Knížák vlastně nakoupil pro Národní galerii vaše obrazy, to jste byl možná ještě student v té době.
Ne, to bylo právě, to byly ty první dva interiéry z té mojí diplomové práce a potom vlastně rok, myslím 2005, mi udělal ve Tržním paláci výstavu ještě s Jonášem Česaným, takže...
Jak moc to pomohlo třeba pro kariéru mladého výtvarníka?
Já si myslím, že to určitě mě pomohlo, protože dokonce vlastně teď se to předělává veletržák, ale v podstatě 15 let nebo jak dlouho tam ten jeden interiér visel v stále expozici jakoby současného českého umění. Takže já jsem, mě to dělalo dobře a určitě Národní galerie.
Až budete popřát profesoru Knížákovi, jak složité vymyslet originální dárek, prozradíte? Co dostane? No,
složité to je, ale včera mě to napadlo, ale to ještě nemůžu teďka prozradit, co kdyby to náhodou poslouchal.
Dobře, nebudeme prozrazovat, mohl jste aspoň naznačit, ale tak třeba se to rozvíme někdy později. Když je člověk začínající umělec, jak těžké je prosadit se, jak těžké je dostat do povědomí svoje jméno?
No, já jsem to měl, já vždycky říkám takové vlastně svým způsobem jednoduché v tom, že já jsem od 4 let chtěl být malíř. Tak jsem...
Jak to vzniklo? Pamatujete si to, kde se to vzalo?
Já jsem namaloval kohouta podle Josefa Lady, když jsem obkreslal nějaké dětské knížky a tam najednou... Vždycky předtím to byly ještě takové jako dětské kresbičky a tam ten kohout nějak, moje máma a rodina, tak jako babička, všichni z toho obrazu byli nadšení a tam od té doby to je tak nějak, mám pocit, že jsem se tomu začal věnovat profesionálně, ale prostě řekl jsem si, že chci být malíř, máma kupovala různé knihy o umění, nebo hlavně teda těch 10 dílů Pichována, co se tehdy v 80. letech dalo objednávat. A já jsem všechny ty renesanční mistry, Leonarda, Monulízu, všechno jsem vlastně nějakým způsobem obkresloval a maloval. Takže já jsem se tomu věnoval možná tehdy víc než teď, že opravdu jsem přišel ze školy a prostě jsem si doma sedl a něco jsem kreslil nebo maloval.
Chodil na akademii jste se dostal automaticky?
Já jsem chtěl jít na školu, kde se studuje malba. Já jsem byl z té Karviné, tak jsem šel do Ostravy na střední uměleckou průmyslovku a tam jsem potkal zajímavé lidi, umělce jako Jiří Surůvka nebo Eda Halberstadt. A potom jsem šel rovnou, mě přijímal Jirka David, vlastně po maturitě jsem šel na akademii, takže tam ještě jsem měl takovou vsuvku v těch plus minus 10 letech, kdy mě zajímala ta příroda, nebo mě zajímá doteď, takže ta entomologie nebo herpetologie, jsem pěstoval hady a ještěrky a tak dále.
Malujete hady?
Taky jsem maloval hady, ale to se taky chystám nějak. Vlastně teď jsem dělal ty motýly a možná přejdu postupně nějaké hady nebo nějaké obojživelníky ještě.
Stále vás fascinuje Karviná jako vaše rodiště? Myslím umělecky, malujete pořád tohle město?
Já jsem párkrát Karvinou maloval, já tam máme takovou jako renesanční kašnu prostřed náměstí, tak tu kašnu mám rád a když můžu, tak samozřejmě rád Karvinou navštívím.
Dnes se ničí sochy, ne tedy kvůli umělecké hodnotě, ale spíš kvůli různým politickým názorům nebo kvůli tomu, co vlastně spodobňují. Jak se na tenhle ten fenomén doby díváte jako umělec?
Tak to se opakuje jakoby historie pořád dokola, že věci se vytváří, potom určitá skupina lidí řekne, že ne, tak se ničí nebo se dávají třeba do skladu spíš, pak se zase můžou jako oprášit. Takhle to je vždycky podle toho, jak je ta společnost zrovna jako nastavená, jaká je politická situace, a někdy je prostě situace lepší a někdy je horší. Takže když se ty sochy třeba jednou skovají nebo ty obrazy a pak se zase vytáhnou, je to dobrý, když se úplně zničí. No. Nevím, ale patří to asi prostě k životu, ke světu. Umělecké dílo je taky jako taky vlastně nějaký výtvor, nějaká věc, tak i to možná má právo na nějaký jako zánik nebo něco takového.
Ano, se podobně vede debata například o Gogenovi, o tom, jestli by měly jeho obrazy být vystavovány, když měl evidentně styk s nezletilými
to
dívkami.
To se taky vede a to mi přijde úplně absurdní, protože pak je tady nějaký Egon Schiele a Klimt a to prostě umělci jsou taky jenom lidi se svýma jako dobrýma vlastnostma a špatnýma, ale to mi přijde úplně mimo pro mě teda. Jako.
Už jste se setkal s tím, že by třeba váš obraz někoho pohoršil, pobouřil?
My jsme malovali na akademii s takovou sérií, jsme měli s Františkem Matouškem, jsme dělali takové modelky a nějaké erotické obrazy a taky třeba byla výstava v Bance a pamatuju si, že jsme museli zakrývat nějaké části obrazů rouškou.
Takže už na rošku jste byl zvyklý už před pandemí. No, teď tady se chystá In Gremio Matris od 1. srpna až do 31. října. Bude to výstava tady v Klatově, jak už bylo řečeno, u Bílého jednorožce. Co dál, nebo co vás čeká potom?
Ještě chystáme potom příští rok v galerii v Plzni takovou výstavu s Josefem Sudkem. A na to já se těším, protože to se bude týkat právě těch interiérů kostelů. Sudek vlastně fotil, když se jakoby rekonstruoval nebo dostavoval vlastně svatý Vít, tak dělal takovou celou sérii fotek z toho svatého Víta vevnitř. A já jsem už několik obrazů podle toho Sudka vlastně volně namaloval. Tak tady tahle ta výstava v nějaké takové podobě se chystá na příští rok do Plzně.
Hostem hovoru byl dnes akademický malíř Jakub Španěl. Moc děkuju, ať se vám dál daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Já děkuju taky, díky, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.